Choka nile na hilo ni pendo la kweli.